jólaspilið í ár, skellur, úr frá 24. Æsland og 10.000 krónar gjafabréf í Jack and Jones. Og til að koma þér í jólaskapið, þá færið malt og appelsín frá Ölgerðinni og karamelluperlur frá Nóa Sirius. XI977 sér sína.
30 heppnir sem kaupa 10 raðir í Víkingalottó
Lottó
og Eurojackpot geta unnið heila miljón hver
og allir áskrifendur auðvitað líka
Lottó
Víkingalottó
og Eurojackpot
XI977 og þú hlustar
Í fullklætinum hér á XI977 farðu alltaf besta og nýjasta úr heimi danstónlistar beint í æð Hlusta á Terror Disco, Simon fucking Handsome og Dombala Funk Rip it up, öll fimmtudagskvöld á milli 11 og 12 Allar frekari upplýsingar má finna á Facebook síðu Funkþáttarins facebook.com/funkþátturinn
Hey, this is Mr. T. Now, you know, normally I pity fools, but at Christmas time, I'm not gonna pity anybody. I just want to wish you a Merry Christmas and a Happy New Year, okay?
Já, góð kvöldi og velkomin í Funkþáttinn á X977
Vá, hvað hátalarinn hátt skil, mækana hátt stittinn með Þetta rosalegt En gott að fá því eyrun
Ég bara með svo kröftu verið
Nákvæmlega, góð kvöldi, verið velkomin í Funkþáttinn á X977 Ég góð. Simon Fokin Hansson og hjá mér
Ég vil bara helst að þú kynni mig
Sveinbjörn Terror Disco
Já, það var rétt, það var rétt Í sönnum anda jólana í komninga til ykkar
Já, og við ætlum að flytja fyrir ykkur í kvöld Jólalög Við byrjum hana Númer eitt,
Já.
Það var vinur okkar Hann Herra T eða öðru nafni Mr. T.
Já, þetta er hérna þetta er orðinn árlegur siður hjá okkur í fengþættinum þar sem að við hérna við Símon erum nokkuð sáttir við það eftir gullaldar á Don Bala Funky þessum þætti að vera svona slæta í það að vera lúðalegist í danstólista þáttir í Íslensku útvarpi þannig að við tökum alltaf jólalaga þátt
Já
Við byrjuðum á Lindström
Já, nei, við byrjum sérst á, henni Anne Brún,
Já.
Tom Hell og Lindström með að endurgera hið stórfenglega lag með Paul McCartney Wonderful Christmas Time
Já Og núna eflaust á Datashat að gera sína endurvinnslu á þessu lagi að reynda kallast bara Santa Claus taking Sir Paul McCartney up the wrong one
Já, ok
En Já. Við höldum áfram með jólamúsikinu kvöld
Já.
Og djöfull brakar í
þessum
mikrofonstandi
Vá Já En gott
Ég veit ekki hvort að nokkuð sound hefur elst jafn mikið jafn skömmum tíma. Þetta er svona hvað, 2 ára gamalt?
Þetta er rosalega slæmt.
ég hef rosa gaman þessu, en aðla bara nút ég að þetta er sjúklega fyndið.
Þetta og Crazy Frog.
Þetta er hérna allir að gera það ógeðslega gott, beint eftir að Harlem Shake kom út.
Já, klárlega.
Þetta er Davovi með lagið The Nutcracker.
Já.
Og við heldum til Íslands. Þetta er hljómsveitin Retro Stefson eða einhver útgáfa af henni með lagið Fum 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 2013 LM8.wave.
Já, já, einmitt. Þetta er gott stoff, gott stoff.
Já.
Jólin, maður.
Þess ber að geta að hljómsveitin hérna Retro Stefson er einmitt að leggja upp laupana og er að spila, er að fara að spila sína síðustu tónleika. Var það í Valsöllinni?
Er það ekki niður á Pettersonsvíti? Já, þú veist á í...
Gamla bíó,
fyrirgefði.
Já, ég, svo mikið veit ég alltaf að þetta er daginn fyrir gamla ástæð.
Fyrirbyrjum, tjökum að þessu, rétt.
En þetta er óað því og því öllu þá myndi ég nú segja að það væri bara skilda fyrir ykkur krakkana.
Okkar allra síðustu tónlingar þann 30. desember í gamla bíó. Nældir í mið á síðastu sjens á nældu þér í miða á síðasta sjens á tix.is. Er ég að spilda?
Nei, ég er að spilda.
Þú að spilda?
Já, já, þetta er sem sagt þetta er held ég öruglega það svona áhugaflegt sem er framöndan á næstu viku og rúmlega það 30. desember Retro Stefson kveður þennan heim í gamla bíó. En næst ætlum við að halda
Nei, vá maður, þetta er frækt lag.
Næst ætlum við að halda aðeins nær okkur hérna í stúdíónu. Þetta er
ég.
Þetta er Simon fucking Hansson.
Ásamt vini mínu í Tóto.
Já.
Og ásamt vinkonu mínu og föðurinnar Sölu Björgvins og Björgvin Halldórssoni.
Já, þetta er lagið fyrir jól.
Já.
Í disco útgáfa.
Já, hvað kallaði ég þetta aftur? Já, fucking handsome X-Max Africa edit.
Já.
Skemmtilegt.
Já, mér heitir þetta jólalag.
Jólalag.
Ég með einhver gamla útgáfu.
Já, jóla.
Bæði gengur.
Hvað eru löng?
Þetta er svona, það eru svona 5 mínútur eftir allavega.
Já, ok, þá er þetta rétt útgáfa. Glæsilegt. Það er gott.
Tjekkum þessu.
Það er ekki einhver vingunum mín sem var eitur hress og kátt með það þegar útvarskynnar var að syngja
Veitir hvað það er?
Æ, þú takaði mig einhverju post á Twitter, var það ógst á fyndi
Já, reglum við Kolbrún
Einhvað, já
Já, já. Þetta var Simon Fokkinón sem editið af fyrir jól með Svölu Björgvins og Björgvinni Halldórssyni Næst allavega að heyra hins vegar eitt frá Nathan Fake
Já, Nathan Fake, X-Mas Röss sem var gefið út á Pampa Það sinst fimmta útgáfa sem var gefin út á Pampa Records
Já
Og það ætti að vera hann að koma það
Mjög gott
Að hlusta á funkþáttinn á X-inu 977.
Hey, the machine's sweet old machine's blow off the dust, wipe off the rust. Christmas has come, joy is foretold for those of us you never sold. Still we are here, still full of cheer, just pluck us in, it will begin.
Friends, us and dear friends, we are true, we have a bit better to do. We will be back here as we sung it, none of our cool days are long.
They said there'll be peace on earth. instead it just kept on raining. A veil of tears for the virgin bird. I remember one Christmas morning, a winter's light and a distant choir. The peeling of bell and that Christmas tree smell, and eyes full of tinsel and fire. They said there'll be snow on Christmas. They said there'll be peace on earth.
Coyote. Og hérna erum við komnir yfir í litla trommustrákin.
Já, þetta er þetta er sjálfur terror disco.
Já.
Inn í dulafulli.
Já. Þetta er alveg frábært lag.
Já, þetta er eitt sem leiðir saman hesta hljómsveitina Boney M og Paul Simon.
Já.
Eitt massa jólastuð.
Já, og það er einmitt gaman að segja frá því að þarna trómatötturinn undir er úr 50 Ways to Live a Lover.
Já.
Og eitthvað meira?
Nei, ég get ekki sagt. Veistu móta?
Þetta er gott, þetta er gott, ég er til í þetta.
Ég er til í þetta.
send good tidings to all. Here we go, y'all. Mean coats and diamond rings and a glass of real fine wine. Cadillacs and Mercedes, that's what I call a real good time. Long legs and short legs, hey, they're all fine with me. I don't get around.
Y'all sit on the stuff, that I can use shit. Now you see. Alveg eittur þessir og jóla hérna. Sveinbjörn, hvernig mattu appsýnir?
Bara rosa fínt, sko.
Já, ég hérna, ég meiri jólaugur með þess.
Ekki?
Jú, mér finnst, ég alltaf finnst jólaugurlega skemmtlæra. En þetta jólaugur og appelsýn sem, sko, ég ekkert hérna.
Já.
Menur ekkert að hella í sig hérna, sko? Nei. Herðu, hérna, þetta var Bobby Christmas featuring Frank Murder featuring Stevie Wonder og þetta lagið var lagið Bring Me Presents. Family.
Já, heldur flott.
Hvað að spila núna?
Herri, núna að lista á Santa's Rap Party með Super J.
Yeah. Ef að spila upp á sjólaðið mitt.
Hvað
það? Það eru tvö. En samt það eitt. Það alltaf eitt jólað sem búið að vera bara upp á sjólaðið mitt bara mjög, mjög, mjög lengi.
Og hvað?
Það hann Chris Ria, Driving Home for Christmas. Ég að ruglast alveg svaklega. Já. Og það Rivens remixið af þessu frábæra lagi sem alveg bara...
Tjekkum á þessu.
Já, tjekkja. Þetta er þetta fangt þarna sem sjö.
Já, jóla, ekki mikið lengur.
Jóla fílingur.
Ég held að við erum ekki tíma fyrir meir en þetta lag sem að rúli í gang núna. Þetta er jólalegasta, ekki jólalag. Sem veitum.
Við tölum ekki yfir Rúlu Sveinvætt. Ef ekki byrja á byrjunni og lúpa bara byrjunni.
Hvað sérðu?
Byrjum á byrjunni og lúpum hana bara, sko.
Rewind!
Selecta!
Rewind!
Já.
Hvað heldur þið segja?
Já, bara, síst, byrja hann að syngja strax eða? Nei, hann byrja ekki að syngja strax. Herði, jó, allan er þér að lista fangtarnar sem ég sjö.
Ok.
Þetta er síst jólaþátturinn okkar og við áttum eftir að spila fullt af jólalögum. En bara, það er ekki pláss fyrir fleiri jólalög í þætturum.
Nei, þannig að þið verðið að koma aftur rétt fyrir næstu jól.
Já, herði, býða þess.
Simon er sem sagt í prjónaðri peysu sem í alvörunni með fokkin bjöllum á og nóg af þeim. Þetta er ekki ljóðafekta, þetta peysan af Simons.
Gleðileg jól allir saman frá fangþættinum.
Þegar tala það að þetta sé lúðalegasti rafstónlista þáttur Íslands, sennilega fyrr og síðar, þá ég ekkert að grínast með það, sko.
Nei, þetta er.
En... Já, síðasta lagi sem við ætlum að spila er Rufus Wainwright með lagið Tiergarten í remixi Supermeier.
Þetta er rosalegt lag.
Ég hef spilað þetta fyrir hverju jól núna í, hvað er þetta, 4-5 ár síðan þetta kom út?
6 ár síðan, 2000, hvað er þetta?
8 ár, 10 ár,
það ekki, maður,
15 ár síðan. Það skiptir ekki máli. Þetta er allavega Tiergarten... Supermeier remix Rufus Wainwright og með þessu þá þökkum við fyrir og bjóðum ykkur góða hátíð.
Já, og hafið það gott hátíðinnar.
Won't you walk me through the it all.
Storm gardens blue, she walked me through the tears.